Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación a las instalaciones da Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo, que ven de iniciar este curso 2022-2023, pues hai unhas semaniñas, e falamos co seu director, con Hugo García Presno. Hugo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, veamos a nota que mandabades aos medios de comunicación. É verdade que o balance non pode ser máis que positivo polo número de alumnos matriculados e tamén, por que non dicilo, que falábamos nestes últimos anos por recuperar a normalidade despois de dous cursos complicados marcados pola pandemia, non?
Pois sí, a verdade que sí, seguimos un pouco a tendencia de, bueno, de anos anteriores á pandemia, non? De era seguir crecendo o número de alumnado e de actividades que o centro desenvolvía. E, bueno, pues, o baixón que habíamos falado que na pandemia lle pasou a todos os centros, vemos que agora, recuperando outra vez un pouco esta normalidade, volvemos ás cifras similares dos últimos cursos e subindo un pouco e con xente ainda interesada, o sea que, bueno, a verdade é que a previsión é moi boa. E eso, un pouco a volta, esperemos que sea definitiva a normalidade en canto a actividades e a todo.
Camiño dos 400 alumnos matriculados, veremos que pasan os vindeiros anos, pero dende logo, pois xa o erades nestes últimos anos un centro de referencia, pois na comarca da Mariña e tamén no occidente de Asturias, e a verdade é que pois seguides ese camiño, pois de cara aos vindeiros anos non sei como vai ser a cifra exponencial.
Sí, a verdade é que dá un pouco de medo pensado así, ¿no? Pero bueno, esperemos continuar, chegaremos hasta onde a capacidade tanto de persoal como de infraestructuras nos dé, e por que non poñernos ese teito, ¿no? Dos 400 e para redondear unha cifra, digamos, ¿no? Pero bueno, a verdade é que se complica o xestionar tanto volume de alumnado.
Como é a cuestión, pois, bueno, por unha banda o que é o proceso de prescripción, de matrícula, etcétera, etcétera, e tamén o que é a organización das diferentes actividades, porque supoño que non é o mesmo, pois, nunha escola pequeniña de 50, 60 alumnos que nunha, como a de Ribadeo, que xa ten o volumen que ten. Non sei como é, pois, tanto esa previsión de curso a curso como no día a día, todas as semanas do curso dende que comezades ata que rematades despois en xuño.
Pois a verdade é que intentamos facelo con bastante antelación, porque, bueno, xa sabemos todos que agora mesmo os nenos e nenas teñen moitísimas actividades, non era como cando estudiamos nós, que, bueno, íbamos a música e pouco máis, e a verdade, por exemplo, as materias colectivas, xa antes de rematar o curso anterior, xa saben os horarios que van a ter, entonces, bueno, xa vamos xogando con ese marxe de tempo, e despois as clases de instrumento, como son clases individuais, xa se coordinan a principio do curso con cada profesor, e, bueno, tentando, bueno, un criterio de antigüidade normal no centro. Entón, bueno, intentamos cadrar todo así, e a verdade que, bueno, sole funcionar bastante ben este sistema de dalo con tanta previsión e demais, e, bueno, por eso seguimos nestos últimos anos esa forma de traballo, que creemos que, bueno, que seguramente se sea mellorable, pero bueno, de momento creemos que funciona bastante ben.
Falábamos, pois, de esas novas con respecto ao alumnado, e agora toca nos falar de actividades, dicíades, bueno, que cada curso pois hai que revisar algunhas das que se fixeron, algunhas cambialas, algunhas potencialas. Non sei, neste curso 2022-2023, cales foron as principais novidades neste eido?
A ver, non é que novidade en sí, pero sí que a idea de volver a facer, bueno, pues esos grandes festivais que facíamos en Nadal, en fin de curso. Xa o ano pasado tivemos unha primeira prova no fin de curso que iba a ser ao aire libre, ao final foi empechado por culpa do tempo. E, bueno, vemos que siguen tendo a boa acollida que había de antes. Entón, bueno, a nosa idea é volver a, bueno, esos, por lo menos esos dos festivais facelos xa con todo o público, auditorio ben cuberto de prazas, e, bueno, despois un pouco o de sempre, o de intentar participar no día a día da vila no que se poida, participar en actividades con outras áreas do concello, pues, igualdade, mocidade, bueno, as que surxan, sempre que se poida estar, algún grupo da escola intentaremos que este para, bueno, para mostrar o traballo feito e que se xa un motor un pouco sociocultural.
Vamos ao traballo feito, ser ese motor sociocultural e tamén, ainda que no vosso caso tampouco é unha cousa tan tan relevante, sobre todo dado o que vemos da evolución durante os últimos anos, pois tamén darse a coñecer para que ses rapaces novos que queiran formar parte da escola no futuro, bueno, novos e maiores, obviamente, que estáis abertos a todas as idades, pois que tamén saiban que hai aí esa escola de música e danza de Ribadeo que está aberta pois para a xente que queira participar, que queira animarse a tocar o instrumento, a bailar, a coñecer a arte dos sons. Bueno, supoño que nese aspecto, pois tanto xente de Ribadeo como de outros lugares, que sei que tedes tamén de outros lugares da Mariña e do Occidente de Asturias, pois que vos coñece e que saiba como traballades, non?
Sí, sí, a verdade que esa é un pouco a idea, non? Traballar cara ser un escaparate, digamos. E incluso, pois, sí que solemos facer e continuaremos facendo concertos didácticos para os centros educativos, que, bueno, este ano intentaremos que seña tamén un pouco diferente ese concerto, e bueno, abrir eso, o que ti decías, non só a nenos, sino tamén a adultos, e de aí dar esa maior visibilidade do centro en toda canta actividade podamos participar.
Pois, pues, no, que nos estaremos aquí tamén na COPE pendentes, como facemos todos os anos, pois de todas as actividades que se organicen por parte da Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo, e falaremos, por suposto, en vindeiras ocasións co seu director, con Hugo García Presno. Hugo, graciñas como sempre, e que vaya de maravilla xa este curso con total normalidade, como dicíamos ao comezo, e que todas as actividades que faigades, pois que sexan un éxito como adoitan ser habitualmente.
Moitas gracias a vos.